Jeg var i den uheldige situation, at jeg blev indsat i Hobro Arrest tilbage i år 2009-10. Og det var dernede, jeg stødte på Mads. Han sad inden for noget svindel med noget byggeri.
Det her er Maria Jensen, som har siddet i fængsel med Mads Andersen. Hendes historie skal du høre om lidt. Men inden da skal jeg lige nå at sige, at jeg den seneste måned har gjort en ihærdig indsats for at få et interview med Mads. Jeg vil selvfølgelig gerne høre hans version af alle de historier, som vi indtil nu har fortalt. Jeg har skrevet på hans Facebook-profiler og ringet forgæves til hans mange telefonnumre.
Det ønskede nummer er ikke i brug. Kontroller ved...
Okay.
Desværre nej, det må være en gammel ejer af det her nummer.
Okay. Han er efterlyst utallige steder på Facebook, og jeg ved også, at politiet leder efter ham.
Det er Anne-Marie.
Hej Anne-Marie, du taler med Morten fra Radio 24/7. Jeg skulle egentlig have fat i en Mads Andersen.
Nå, jamen, så er det ikke det her nummer, du skal have fat i.
Er det et nummer, du har haft lang tid, fordi det er et gammelt nummer, jeg ringer på?
Det har jeg haft i mange år.
Mads er ikke et menneske, man bare sådan finder. Mads, jeg ved, du sidder derude og lytter nu. Skriv til mig. Du ved, hvor jeg er. Du lytter til Man kan aldrig vide, 7. afsnit. Og så i gang med Marias historie. Året er 2010. Hun er 20 år gammel og indsat i Hobro Arrest.
Jeg kommer på gårdtur sammen med nogle andre, og der sidder Mads på sådan en træbænk med hans avis og hans kop kaffe, og så hans smøger. Og vi går sådan lidt rundt og taler, og så sætter vi os op til den her bænk, hvor Mads han sidder, og vi præsenterer os. Jeg siger, jeg hedder Maria, og han siger, han hedder Mads. Og så snakker vi sådan lidt frem og tilbage om hverdagen herinde, og hvad kan man lave i arresten, og hvor er det dødssygt at bare sidde på en celle 23 timer om dagen. Og så spørger han mig, hvad sidder sådan en ung pige som dig indenfor? Så siger jeg, jamen jeg sidder her på grund af vold. Så spørger jeg, hvad han sidder her for. Jamen han sad her for noget konkursramt byggeprojekt, han havde haft gang i. Og så siger han, kan man komme i fængsel for sådan noget? Nej, jo, siger han så, men der lå så også noget bag. Nå, okay, siger jeg så, men du er heller ikke forpligtet til at fortælle mig noget, siger jeg så. Og så sad vi og snakkede lidt, jeg tror vi sad og snakkede en time eller tid efterfølgende. Og så begyndte han at åbne sig sådan lidt mere op, sådan, jamen han sad her også, fordi at han havde lavet noget svindel. Han havde solgt nogle varer, som egentlig ikke eksisterede. Han havde modtaget nogle penge. Så siger han, nå, hvad var det for nogle varer? Jamen, det var nogle byggematerialer. For det var vist noget med, at han engang har haft et tømmerfirma, eller smedefirma, synes jeg, han snakkede om. Eller i hvert fald været medejer af det.
Maria beskriver Mads med ord som snaksalig, venlig, smilende, imødekommende, lojal og pæn i tøjet. Og så fremhæver hun, at han udstråler, at han er typen, man med det samme kan falde i hak med. På gårdturen dagen efter, tager Maria igen kontakt til Mads.
Og jeg har altid godt kunne tænke mig sådan en Canadian Goose. Og så er det så der, jeg spørger ham, om han kunne skaffe nogle Canadian Goose-jakker. Og det svarede han så, at det ville han så lige undersøge med en kammerat. Og det kunne hans kammerat så godt, og jeg skulle så som sagt finde ud af, hvad størrelse og farve og så videre. Og så spørger jeg egentlig Mads, hvor lang tid han sådan regner med, der går, før jeg modtager de her jakker. Hans kammerat, han skulle hente dem på et lager. Og så ville jeg modtage dem. Og der gik egentlig noget tid, og så begyndte Mads at komme og ville have nogle penge, fordi han ville ikke brænde ind med de her jakker her. Og han skulle have 2.500 per styk, og jeg skulle have to i alt, så det vil så sige 5.000. Og jeg siger, jamen hvad skal du have? Jamen han skal have 1.000 kroner til at starte med. Det fik han så. Og der gik yderligere tid, og de her jakker var ikke kommet endnu. Og så spørger jeg ham, så siger jeg, hvad er Mads, de jakker der, hvor langt er de? Jamen, hans kammerat, han havde styr på det, og de var på vej, men Mads, han ville godt have nogle flere penge, fordi det havde hans kammerat for langt, fordi de ville ikke brænde ind med de her jakker.
Har du indtryk af, om de stjålne de her jakker, eller altså hente på et lager, det kan betyde mange ting, tænker jeg.
Jamen, det kan det nemlig, og det, jeg spørger ham sådan, så siger jeg, er det jakker, der er lovlige, fordi jeg gider ikke at have en jakke, der er stjålende, og så når jeg kommer hjem, og min søster kommer hjem med jakken, så går der 14 dage, så bliver vi anholdt af politiet eller stoppet, fordi den der jakke, den tilhører en anden. Nej, det var 100% på lovlig vis, og han kunne også fremskaffe en kvartering og så videre. Så siger han, det er i orden, og jeg betaler ham 1.500, og så venter jeg så yderligere på de her jakker, og jeg bliver mere og mere utålmodig, fordi man kan sige, at jeg har jo nogle penge ude at hænge for en vare, jeg ikke har modtaget. Og jeg går sådan set ind til arrest for varen, der sidder nede i arresten, en der hedder Ole. Og går ind og siger, Ole, jeg har købt nogle jakker af Mads, og jeg har betalt forud, jeg har betalt nogle penge forud, og jeg har altså ikke modtaget den her vare endnu. Og jeg synes, det er lidt træls, fordi man kan sige, at når man sidder i en arrest, så sidder man i samme båd, så skal man hjælpe hinanden i land. Det er sådan et fængselsudtryk. Og det generer, det irriterer mig rigtig meget, fordi jeg har også en lille søster, der spørger, hvornår får jeg min jak? Og Ole, han siger, at han vil godt lige have mig og Mads ind til en samtale, lige for at høre, hvad der foregår, fordi man må ikke lave ulovlig handel i fængslerne. Og vi bliver kaldt ind på arrestforvarets kontor, sammen med en fængselsbetjent. Og jeg fortæller så, at jeg skal købe de her to Canadian Goose jakker af Mads. Og jeg skal betale 5.000 i alt for to jakker, og det er nogen, hans kammerat skulle komme, eller skulle sende med posten. Og så spørger Ole af arrestforvaren, om det er på lovlig vis. Så siger Mads, jamen det er, at han kunne fremskaffe kvitteringen på de her jakker. Og så siger Ole af arrestforvaren, at han ville egentlig gerne ville lige lave sådan en skrivelse på, at jeg skal have de her jakker, og Mads, han kunne fremskaffe en kvittering på, at de var købt på lovlig vis. Og det er så den... Det er så det billede, der blev vedhæftet til jer, hvor både Mads, mig og så Ola og Rasmus var, vi underskriver.
Maria, kan jeg logge dig til at læse op, hvad der står på den seddel?
Ja, jeg skal lige finde den. Den ligger herinde ved min computer. Den kommer her. Der står Hobro den 7. maj år 2010, vedrørende Canadian Goose jakker. Jeg, Mads Andersen, bekræfter herved, at jakkerne er fremskaffet ved lovlig vis, som også fremgår ved kvitteringen. Jakkerne skal udleveres til Maria J. Nielsen, CPR nummer 100289, til hendes næste kommende besøg, da det er hende, som har købt dem begge to for beløb 2.500 kroner per styk til hende og hendes søster. Mads Andersen sælger, og han underskriver, Maria J. Nielsen køber, underskriver, og så står der nede i hjørnet OK Ole. Og det Ole, det svarer arrestforvaren.
Med en underskrift i hånden føler Maria sig mere sikker på, at hun og hendes søster får de to Canadian Goose jakker. Pengene til at købe jakkerne for, har Maria sparet op. Det har hun gjort af de småpenge, man får som indsat i et fængsel, plus lidt tilskud fra hendes familie. Maria betaler i alt 2.500 kroner til Mads.
Så går der egentlig nu 14 dage, og der er stadigvæk ikke kommet nogen jakker, og jeg går ned til Mads og siger, Mads, de der jakker der er nu, vil jeg så gerne snart vide noget. Der havde været nogle problemer med hans kammerat, han havde været på noget rejsearbejde, og så han havde ikke lige fået den sendt til tiden, og det var han ked af, men nu skulle han nok lige sende en brev til ham, og han skulle han også komme med de der jakker der. Og så lige pludselig, så kommer Mads en dag til mig og siger, at han skulle flyttes til en anden arrest. Så siger hvad sker der? Jamen, det var sikkerhedsmæssige årsager. Så han bare, nå okay. Så siger han, de jakker der, altså, dem har jeg jo ikke fået nu, og nu har jeg jo betalt dig nogle penge. Jamen, det vidste han også godt, og det var han ked af, men han fandt lige ud af, hvilken arresthus han skulle sidde i. Så kunne jeg få adressen til det, og så kunne vi skrive brev den vej, indtil jeg havde fået de jakker.
Så på det her tidspunkt, der har du betalt 2.500 kroner i alt?
Ja, og jeg havde ikke fået nogen af jakkerne på det tidspunkt.
Hvis du har lyttet til de tidligere afsnit i denne serie, så ved du godt, hvad der sker. Hun ser aldrig skyggen af en jakke, og hun får heller ikke sine penge igen. Og når hun skriver til Mads, så svarer han blot med venlige undskyldninger om, at jakkerne er forsinket, men at de er på vej. Og da Maria så skruer bissen på og skriver, at nu skal hun altså have de jakker, eller pengene, ja, så hører hun ikke mere. Men hvorfor hopper Maria i den fælde? Et af Mads Andersens klassiske virkemidler lader til at være falske kvitteringer.
Det vil sige, at Mads lykkes faktisk med at fremvise nogle rigtige kvitteringer på Canadian Goose-jakker til arrestpersonalet.
Ja, det gjorde han. Og det er også det, han skriver i det der brev, jeg har her vedrørende Canadian Goose-jakker. Der står også, at jakkerne er fremskaffet ved lovlig vis, som også fremgår ved kvitteringen. Og den kvittering, den så jeg jo også. Det er desværre bare ikke en, der blev vedhæftet på det her brev.
Nej, okay.
Så, og det er der, jeg mistede kontakten med Mads september-oktober 2010. Og jeg har faktisk en gang for nogle år tilbage løbet ind i om foreningeren inde i Aalborg. Men var ikke i stand til at tage en konflikt med ham på det tidspunkt. Så der valgte jeg sådan set bare at sige, at jeg lader ham bare gå. Også fordi, at jeg ved jo ikke, hvordan han var den dag. Jeg ved jo ikke lige, hvilken person han er som sådan. Jeg har jo kun mødt Mads som fremtrådt som venlig person, og jeg ved jo så, hvordan han er, når han har fået noget drik. Så det turde jeg ikke kaste mig ud i, så jeg lod ham gå og tænkte, ham finder jeg en anden dag. Det har jeg så desværre ikke gjort, før jeg så ham på Facebook i går. Og jeg vil sige, at jeg ærger mig gul og grøn over, at jeg var så naiv og betalte ham for noget, jeg ikke har modtaget.
Hvad gjorde du egentlig, da du kom ud fra den her arrest? Altså, gjorde du nogle forsøg på netop at finde Mads? Eller, altså?
En, der hed Thorleif, som egentlig sad i Hobro arrest sammen med mig, han blev flyttet til en anden arrest, hvor han egentlig var løbet ind i Mads på et tidspunkt, ind i arresten, Mads han var indsat igen. Og ham Thorleif, han skrev egentlig et brev til mig, om at han sad i arrest, og han sad sammen med Mads. Og han havde egentlig pointeret det her for Mads med de her Canadian Goose-jakker. Og så siger Mads, at det kendte han ikke noget til. Det Canadian Goose-jakker, det var ikke noget, han havde solgt, og han kendte slet ikke mig. Og så siger ham Thorleif, jamen det passer jo ikke, fordi vi to har jo også siddet i samme arrest sammen, så jeg ved jo godt, hvem du er, Mads. Og der nægtede han bare alt. Og jeg kan huske Thorleif, jeg tror måske stadigvæk, jeg har brevet et sted på loftet i nogle kasser. Jeg mindes egentlig, at Thorleif han skrev noget om, at nu havde Mads søgt om at komme i et andet arresthus. Så han har jo på en eller anden måde konfronteret Mads nede i arresten om, at du skylder enten nogle penge eller nogle jakker, og så har Mads søgt om at blive flyttet til et andet arresthus.
Her tænker jeg, at min samtale med Maria er slut. Hun har fortalt hele historien om sit møde med Mads Andersen. Men til sidst spørger jeg Maria, om hun ellers husker noget om ham. Og så siger hun noget, der fanger mig. En brik til mit indre puslespil om manden, der kalder sig Mads.
Jamen, han har altid pralt med, at han havde rigtig mange penge. Fordi han kunne så meget. Altså, han kunne både være tømmer, og han kunne være murer, og han kunne være smed. Så han kunne bare gå ud og arbejde, som det passede ham. Og han boede billigt, og så han tjente masser af penge. Altså, han var den der lidt sådan, den der lidt overdrivelsestype på nogle områder. Og på andre områder, der var han bare lidt som sådan en lille skoledreng. Han sagde ikke noget, hvis ikke han blev spurgt om noget. Så han var sådan en kombination af en brallerøv. Her, jeg har store armbevægelser, jeg kan bare alt. Og andre gange som sådan en lille dreng i skolegården, der sidder for sig selv og ikke har nogen venner.
Måske er det lige præcis det, der er med Mads. Han er en blærerøv, der kan alt og har masser af penge. Men samtidig en lille forsømt dreng, der sidder alene i skolegården uden venner. Har Mads overhovedet nogen venner? Kan man have andre mennesker tæt på sig, når man lever sådan, som han gør? Senere i denne serie skal vi tale med folk, der kendte ham som barn.
Jeg vil så sige, det var ikke lige i starten allerede, at vi begyndte at gå vildt meget i byen, at vi fandt ud af, at hvorfor han altid havde penge. Det var først senere, faktisk, at vi først fandt ud af, at han havde koden til sin fars pengeskab. Ikke?
Du har lyttet til Man kan aldrig vide. 7. afsnit. Serien er optaget og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Morten Narvedsen. Supplerende redigering og musik. Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.